Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 27 iulie, la microfon Nicu Gușan și Natalia Sergiev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, o vară cu multe capricii, după câteva zile de arșiță, meteorologii promit pentru azi ploi nervoase cu descărcări electrice în toată țara.
În zona de nord, termometrele vor arăta în faptul amiezii 24-27 de grade, în localitățile din centru maxima va fi de 28, iar pentru sud sunt așteptări de 26-29 Celsius.
Despre ce discutăm în această dimineață, autoritățile propun un nou regulament de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul instanțelor de judecată, care ar cimenta situația curentă, adică anonimizarea numelui și prenumelui tuturor părților implicate în dosar. Recent, membrii ai societății civile au cerut de la CSM să revadă documentul, deoarece, în opinia lor, nepublicarea și depersonalizarea excesivă a hotărârilor judecătorești ar putea fi percepută drept limitarea transparenței sistemului judecătoresc. Cum se înscriu aceste evoluții în situația curentă a justiției din Republica Moldova, pe reforma care se insistă ani la rând? O convorbire la această temă cu Ilie Chertoacă, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, peste câteva minute.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre zgomotele nopții în sectorul Buiucani. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, astăzi despre nerespectarea unor promisiuni electorale de către Partidul Social-Democrat aflat la guvern în România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de colegul nostru Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea Constituțională va spune astăzi care este soarta referendumului cerut de președintele Dodon. Jeful statului confirmă petrecerea de familie de la reședința de stat de la Condrița. Republicanii din Congresul Statelor Unite au ajuns la un acord și pot adopta rapid noi sancțiuni antiruse. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Curtea Constituțională își va pronunța astăzi decizia în privința organizării referendumului consultativ cerut de președintele Igor Dodon despre obținerea de împuterniciri sporite pentru dizolvarea Parlamentului, reducerea numărului de deputați, anularea legii miliardului și înlocuirea disciplinei istoria românilor cu istoria Moldovei. Curtea a fost sesizată de deputații Partidului Liberal, care cer anularea decretului prezidențial de organizare referendumului pe 24 septembrie, pe motiv că întrebările la care cere răspuns șeful statului ar reflecta agenda politică în gusta acestuia și nu ar fi chestiuni de interes național. Împotriva desfășurării referendumului s-au pronunțat deja și reprezentanți ai guvernării. Președintele Igor Dodon a decorat foști și actuali emisari ai Chișinăului. În Comisia Unificată de Control, care supraveghează securitatea și forțele de menținere a păcii de pe Nistru, în urma unor critici aspre, Dodon n-a mai inclus, după cum intenționa, reprezentanței Rusiei și regiunii transnistrene în decretul de decorare emis miercuri, dar și-a apărat mai departe această idee într-o conferință de presă.
Dar care este problema? Oamenii au stat 25 de ani acolo. Mulți dintre ei au riscat cu pătrimii de secol. Care este problema să le dăm o decorație de stat?
La aceeași conferință de presă, Dodon a confirmat că va celebra sâmbătă la Tiraspol 25 de ani de la operațiunea de pacificare de pe Nistru împreună cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski și vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Președintele Dodon a confirmat că a organizat o petrecere de familie în cinstea unui fiu al său la reședința de stat de la Condrița, întreținută din bani publici. Vorbind miercuri la o conferință de presă susținută chiar la această reședință, Dodon a spus însă că nu consideră că a încălcat legea.
Eu am ieșit cu inițiativa ca și Condrița și alte localuri, apropo, care sunt sub în folosința președintelui perioada mandatului, să fie pasibil sau deschise pentru a fi utilizate, vizitate de mai multă lume. Uitați-vă, astăzi facem conferință de presă aici.
Petrecerea de săptămâna trecută a familiei Dodon la reședința de stat de la Condrița a fost dezvăluită de presă și criticată de numeroși activiști. Procuratura anticorupție a anunțat că s-a autosesizat și investigează dacă a fost încălcată legea. În Statele Unite, liderii republicanilor din Congres au ajuns la un acord care permite adoptarea finală a inițiativei care transformă în lege fostele și noi sancțiuni împotriva Rusiei, făcând mai dificilă relaxarea sau ridicarea lor de către președintele Donald Trump. Am ajuns la o înțelegere care ne va permite să trimitem legislația privind sancțiunile președintelui pentru semnare, a anunțat după negocieri intense de o zi senatorul Bob Corker miercuri seara. Inițiativa legislativă a fost criticată deja de oficiali ruși, care au spus că reprezintă un pas către distrugerea perspectivei de normalizare a relațiilor Moscovei cu Washingtonul. Și Serviciul de Stat pentru Migrație al Ucrainei a confirmat că președintele ucrainean Petro Poroșenko i-a retras cetățenia ucraineană fostului președinte georgian Mihail Saakashvili, care a fost guvernatorul regiunii ucrainene Odessa din luna mai 2015 până în noiembrie 2016. Surse citate de agenția ucraineană de știri TSN au spus mai devreme că Saakashvili și-ar fi pierdut cetățenia pentru că ar fi făcut declarații false în cererea completată în 2015, omițând atunci să precizeze că era subiectul unei anchete în Georgia. Fostul președinte georgian, care spune că dosarul din Georgia ar fi motivat politic, nu a comentat deocamdată decizia președintelui Poroșenko.
Mulțumim, Alexandru Eftode, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă web puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul Galeria lui Sisif, despre un artist plastic care construiește de unul singur o galerie de artă la Vișneovca, raionul Cantemir.
Din cuiezi la ora 7 dimineața am început și am ocupat podurile.
16 ani în urmă, Leonid Stratev a cumpărat clădirea în care pe vremuri era baia sătească din Vișneovca. De atunci muncește ca să o transforme într-o galerie de artă.
Aici ar fi o sală mare de expoziții pentru tablouri.
Ideea sa însă s-a dovedit a fi aproape utopică și asta din cauza birocrației, indiferenței funcționarilor, sărăciei populației și statului în general.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Nicu Gușan. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu Ilie Chirtoacă, consilier juridic din cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Chirtoacă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chirtoacă! Așadar, recent Consiliul Superior al Magistraturii a publicat proiectul noului regulament cu privire la plasarea hotărârilor judecătorești pe site-ul instanțelor. Ne aducem aminte despre necesitatea acestui nou regulament. Se discută din iarnă, când de pe portalul judecătoriilor a dispărut acea opțiune de a căuta dosarele după numele părților implicate. Criticii, pe de o parte, spuneau atunci că acea modificare îngrădește cumva accesul la informații și afectează transparența actului justiției. Tot ne amintim, în consecință, atunci autoritățile au căzut de acord să elaboreze un nou regulament care să îmbunătățească cumva situația. De ce totuși credeți, domnule Chirtoacă, că varianta la care s-a ajuns astăzi nu este una care să împace toată lumea?
Într-adevăr, după cum ați spus, Republica Moldova avea o bază de date a hotărârilor judecătorești performantă, poate chiar mai bună decât a multor state din regiune. Acest lucru a fost posibil datorită susținerii masive din partea partenerilor de dezvoltare. S-a investit mult în infrastructură IT și tehnică avansată pentru ca să avem acea bază unică de date a hotărârilor judecătorești și a fost un lucru benefic și necesar pentru a crește încrederea în sectorul justiției. De ce totuși spun a fost? Din ianuarie, așa cum ați menționat, sub pretextul protecției datelor cu caracter personal, s-au întâmplat două lucruri care dau pasul înapoi reformelor lansate. Pe de o parte, așa cum ați spus, Ministerul Justiției a exclus posibilitatea căutării hotărârilor judecătorești după numele părților. Asta înseamnă că nu mai putem identifica hotărâri după aceste date și, pe de altă parte, vedem din ce în ce mai des în sistemul judecătoresc care emite hotărâri din care este foarte complicat să înțelegi ceva, fiindcă o grămadă de date sunt depersonalizate. Vorbim despre acel regulament, într-adevăr, problematic, care din martie ni s-au dat asigurări că urmează a fi modificat. De altfel, noi am cerut altceva. Am cerut restabilirea, în primul rând, al acelui câmp de căutare pentru a ne permite nouă organizațiile societății civile și jurnaliști de investigații să putem căuta acele hotărâri sau cel puțin accesul să nu fie îngrădit.
Dar aș fi vrut să vă întreb aici, ați vorbit de jurnaliști de investigație, de experții care monitorizează actul justiției, dar care ar fi, iată, interesul cetățeanului de rând cu privire la această problemă, domnule Chirtoacă, dacă puteți să ne explicați?
Deci, o hotărâre judecătorească este o hotărâre publică și atunci când mai ales este vorba despre implicarea unor persoane cu funcții înalte în stat sau persoane juridice care nu sunt de altfel protejate de nu au viață privată și atunci nu putem avea același grad de depersonalizare, se întâmplă că acele hotărâri, din acele hotărâri dispar informații care ne permit nouă cetățenilor să înțelegem despre ce sunt, despre ce sunt acestea. Bună oară, pot dispărea din acele hotărâri judecătorești numele părților pe dosare și aici nu există neapărat un standard care să ne spună că acest lucru într-adevăr protejează datele personale. Am mai văzut și hotărâri în dosare de corupție în care suma primită în calitate de mită este la fel marcată cu X și Y și se întâmplă că chiar și în cauză de rezonanță, cum sunt cauzele Platon sau Shor, într-un caz are loc de personalizarea hotărârilor, adică marcarea datelor cu privire la nume, la persoane, la companii cu X și Y, iar în alt cauză avem acea hotărâre care este disponibilă publicului. În final, ce se întâmplă? Cetățenii simpli, dar și jurnaliștii și societatea civilă nu vor putea identifica acele hotărâri în care credem noi că fie s-au comis careva abuzuri, deoarece se pare că sub paravanul protecției datelor cu caracter personal se face astfel încât să nu mai putem vedea nimic.
Da, este această situație una de excepție pentru, ori nu, pentru sistemul judecătoresc, pentru domeniul justiției în general?
Să știți că acest lucru se întâmplă la nivelul în Republica Moldova, se întâmplă la nivelul judecătoriilor și curților de apel. Avem pe de altă parte Curtea Supremă de Justiție, care de altfel are o altă bază de date și un motor de căutare care permite să fie identificate părțile după nume.
Dar dacă ne-am referit la transparența actului justiției?
Vedem că, din păcate, transparența actului sistemului judecătoresc se bucură de doar 8% încredere din partea populației și atunci depersonalizarea excesivă a acestor date nu duce, cel puțin în părerea mea, nu duce la ridicarea acestui nivel de încredere. Ori nu se cunoaște în anumite cazuri de ce sunt depersonalizate, chiar și hotărâri care nu au fost adoptate în ședință închisă, chiar asupra unor litigii de drept care nu sunt neapărat despre secretul de stat sau alte informații care cumva publicarea lor ar pune în pericol, nu știu, interesul național sau securitatea statului Republica Moldova.
Domnule Chirtoacă, membrii societăților civile au venit și cu o serie de recomandări pentru autorități. Din câte se înțelege, autoritățile nu prea le-au luat în considerație. Cum vă explicați această lipsă a reacției, fiindcă până la urmă chiar ei au propus discuții publice pe marginea acestui subiect?
Probabil ei ar fi cei mai indicați să răspundă la aceste întrebări. Din
vreau să văd
noastră,
cum vedeți voi, da.
Civile, am expediat deja de două ori comentarii asupra acelui regulament în cauză, împreună cu mai mulți colegi. Ne dorim în continuare să avem reguli potrivit cărora hotărârile judecătorești se publică. Într-adevăr, sunt anumite informații care nu trebuie neapărat să fie publicate, dar aici vorbim despre informații precum ar fi adresa de la domiciliu, codul numeric personal sau numărul de înmatriculare. Aceste date este normal să fie depersonalizate. E altceva atunci când hotărârile sunt se referă la companii, la persoane publice implicate în acte de corupție. Și aici, împreună cu colegii, am formulat mai multe recomandări prin care am recomandat CSM-ului să aibă o definire mai clară a categoriilor judecătorești, care se publică, care nu se publică, iar simplu fapt că instanța nu a examinat cauza în ședință publică nu este un argument suficient pentru nepublicarea hotărârilor. Am expediat în adresa CSM comentarii la sfârșitul lunii martie, dar și acum recent în luna iulie, atunci când am văzut că a fost publicată o nouă versiune a acelui regulament, care din păcate nu face altceva decât să justifice cumva lipsa acelui motor de căutare și de fapt, cum vedem noi, se măresc și temeiurile prin care se poate decide ca o hotărâre să fie depersonalizată, anonimizată sau datele cu privire la persoane și anumite fapte să nu mai fie inteligibile.
S-au organizat și o serie de cluburi de presă, mese rotunde împreună cu ambele părți. Au fost chiar și campanii de informare la acest subiect. Să înțelegem că aceste discuții rămân a fi ineficiente? Care ar fi punctele de presiune asupra autorităților să audă societatea civilă?
Eu cred că orice și discuții trebuie să aibă loc, ele sunt eficiente, ori aduc pe agenda publică această problemă. Într-adevăr, ar putea exista și trebuie să mergem într-acolo încât să găsim mereu o balanță între protecția datelor cu caracter personal, incluziunea în viața privată și accesul veritabil la informații de interes public. Altceva este că de ceva timp nu se mai întâmplă nimic pe această filieră și cred că trebuie să ne consolidăm eforturile, ori ceea ce se întâmplă de fapt sperăm că nu se va întâmpla, dar s-ar putea ca sistemul judecătoresc să-și închidă ușile, iar cei care fac jurnalist de investigație, cei care fac articole în care analizează și studiază care sunt averile persoanelor cu funcții de demnitate publică, ar putea să fie îngreunate lucrul acesta și chiar calitatea ulterioară a acelor articole dacă avem toate aceste date închise.
Pe de altă parte, domnule Chirtoacă, autoritățile spun că în așa mod vor să protejeze nu doar datele cu caracter personal, dar și folosirea abuzivă a acestor date. Totodată am văzut că hotărârile judecătorești vor putea fi obținute de jurnaliști, dar dacă vor depune o cerere motivată în instanța respectivă, cum iată comentați la aceste argumente?
Vedeți că nu există o practică uniformă cu privire la ce fel de date se depersonalizează și care sunt anume acele date. Am studiat și practica internațională și cel puțin în partea ce ține de tribunalele internaționale de renume, cum este Curtea Europeană de Justiție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Tribunalul Internațional. La acele tribunale nu se depersonalizează cel puțin numele și prenumele părților. Aceste date sunt disponibile și atunci trebuie să vedem că poate nu aplicăm totuși cel mai înalt standard de protecție. În ceea ce ține de alte state, precum este Germania sau Franța, la fel, într-adevăr se aplică depersonalizarea, însă în anumite materii aceasta nu se aplică. De exemplu, în cazul Franței, în cazul persoanelor juridice, care inclusiv autoritățile publice, depersonalizarea nu se aplică. Este adevărat că trebuie să protejăm datele cu caracter privat, însă aici trebuie mai mult să ne referim la persoanele private care, acolo unde interesul public nu prevalează. De regulă, atunci când vorbim despre autorități, despre politicieni, despre persoane cu funcții, judecători, procurori și așa mai departe, în ceea ce ține de exercitarea atribuțiilor lor, nu trebuie să avem o depersonalizare, fiindcă, mai ales în cauze de rezonanță, de cauze de corupție, cauze în abuz de serviciu, acolo trebuie să prevaleze interesul public. Într-adevăr, se spune în acel regulament că jurnaliștii cumva vor putea avea acces, în primul rând, electronic la această bază de date, unde nu vor fi depersonalizate hotărârile, dar ceea ce se spune despre accesul prin înaintarea unui cereri, nu credem că este asta o metodă eficientă, ori cunoaștem până acum colegii care se confruntă cu mari probleme și chiar poate au acționat și în instanța de judecată a autorităților pentru faptul că ei depun acele demersuri, iar acele demersuri sunt refuzate, după care mergi în instanța de judecată și trebuie să te lupți un an de zile până ai acea informație. Haideți să ne imaginăm că asta are loc în timpul unei campanii electorale în care acele informații sunt necesare atunci. După un an, acele informații nu mai sunt neapărat așa de relevante. Și atunci asta va îngreuna foarte mult accesul veritabil la acele hotărâri judecătorești, care de altfel trebuie să fie public. Unul din principiile unui proces de judecată este caracterul public al acesteia și ulterior a hotărârii, a ceea ce s-a decis.
Da. Domnule Chirtoacă, și cu această concluzie suntem nevoiți să punem capăt discuției noastre din această dimineață. Noi vă mulțumim pentru explicații. Domnilor, interlocutorul nostru a fost Ilie Chirtoacă, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Alexandru Eftode.
Curtea Constituțională își va pronunța astăzi decizia în privința organizării referendumului consultativ cerut de președintele Igor Dodon despre obținerea de împuterniciri sporite pentru dizolvarea Parlamentului, reducerea numărului de deputați, anularea legii miliardului și înlocuirea disciplinei istoria românilor cu istoria Moldovei. Președintele Igor Dodon a decorat foști și actuali emisari ai Chișinăului. În Comisia Unificată de Control, care supraveghează securitatea și forțele de menținere a păcii de pe Nistru, în urma unor critici aspre, Dodon n-a mai inclus, după cum intenționa, reprezentanții Rusiei și regiunii transnistrene în decretul de decorare emis miercuri, dar și-a apărat mai departe această idee într-o conferință de presă. Președintele Dodon a confirmat că a organizat o petrecere de familie în cinstea unui fiu al său la reședința de stat de la Condrița, întreținută din bani publici. Vorbind miercuri la o conferință de presă susținută chiar la această reședință, Dodon a spus însă că nu consideră că a încălcat legea. În Statele Unite, liderii republicanilor din Congres au ajuns la un acord care permite adoptarea finală a inițiativei care transformă în lege fostele și noi sancțiuni împotriva Rusiei, făcând mai dificilă relaxarea sau ridicarea lor de către președintele Donald Trump. Am ajuns la o înțelegere care ne va permite să trimitem legislația privind sancțiunile președintelui pentru semnare, a anunțat după negocieri intense de o zi senatorul Bob Corker miercuri seara. Și Serviciul de Stat pentru Migrație al Ucrainei a confirmat că președintele ucrainean Petro Poroșenko i-a retras cetățenia ucraineană fostului președinte georgian Mihail Saakashvili, care a fost guvernatorul regiunii ucrainene Odessa din luna mai 2015 până în noiembrie 2016. Surse citate de agenția ucraineană de știri TSN au spus mai devreme că Saakashvili și-ar fi pierdut cetățenia pentru că ar fi făcut declarații false în cererea completată în 2015, omițând atunci să precizeze că era subiectul unei anchete în Georgia.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Moldova a primit cel mai dur mesaj posibil de la Bruxelles, titrează redacția de la Chișinău a 2 CVL. Jurnaliștii se referă la cererea șefilor Partidului Popular European și a Alianței Liberalilor și Democraților de sistare a finanțării europene pentru Moldova. Sperietoarea cu tancurile rusești care vin spre Moldova nu mai impresionează Bruxelles, se menționează în articol. Mai este citat și Igor Munteanu, fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, care afirmă că scopul declarat al socialiștilor este deconectarea completă a Republicii Moldova de Uniunea Europeană și, în acest fel, plasarea țării pe o traiectorie rusească dictată de interesele Federației Ruse. Igor Dodon este un președinte culcat sub democrație, a declarat Vladimir Voronin într-un interviu pentru ziarul De Gardă. Liderul comuniștilor și fostul președinte spune că Dodon a fost ales neconstituțional. Voronin nu este satisfăcut nici de prestația guvernării. Citez: actuala conducere a Moldovei nu este capabilă să execute nici măcar un alineat din planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, întocmit chiar de ei. Se ocupă doar de cerșirea banilor. Voronin afirmă că Republica Republica Moldova se îndreaptă în beznă, citez. Cea mai mare tragedie e că după ce s-au tot lăudat că au votat legi reformatoare, în viața omului simplu nu se schimbă nimic, conchide liderul comuniștilor. Punem punct aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că nu știam până nu demult cum e să trăiești la etajul întâi al unui bloc de locuințe. Acum știu că poate fi dificil mai ales noaptea și mai ales în sectorul Buiucani. Va să zic că te duci la culcare la ora 22 și 30 de minute. Dar câțiva locatari se întorc acasă la această oră și își parchează mașinile sub ferestrele tale, trântind portierele, vorbind zgomotos. Îi doare în cot că tu dormi. Pe la 23.00, strada Alba Iulia din Preajmă e luată în stăpânire de niște flăcăi puternici, cu motociclete urlătoare. Mugetul motocicletelor răsună în întreg cartierul. Pe la 23.30 sau pe la 24.00 trece un avion pe deasupra blocurilor de locuințe din Buiucani și zgomotul produs de avion e măricel. Ai pentru o clipă senzația că ești lângă aeroport. Nu, ești în sectorul Buiucani. După miezul nopții apar trei tineri care se așează sub geamul tău să fumeze, să râdă nechezat și să înjure. Ești la balcon, încep să te sfădești cu ei, în cele din urmă se milostivesc și pleacă bombănind ceva supărați. Pe la două noapte apare un omulean aghezmuit care începe a urina pe florile de lângă casa alăturată cântând ceva, apoi dispare. În dricul nopții mai trec câteva mașini, ca un iureș pe lângă casa ta, unde se grăbesc oare? În zorii zilei mai trec două avioane pe deasupra blocurilor. Ai din nou impresia că ești la aeroport, dar nu, ești în sectorul Buiucani. Și vine dimineața, ai dormit bine? Pe dracu, ai niște ochi încercănați de parcă ai cărat saci cu nisip toată noaptea. Și mergi la serviciu, ești tare și aștepți o nouă noapte reconfortantă plină de zgomote, ca să fii și mai tare.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Nu e nimic neobișnuit ca un guvern să fie în imposibilitate de a pune în aplicare anumite promisiuni. Până la un punct și dacă aceste eșecuri au cauze obiective, respectivului guvern trebuie să îi se acorde înțelegere. Când însă nerespectarea proiectelor devine norma și nu excepția, lucrurile se complică, iar politica guvernamentală ajunge să fie incoerentă și imprevizibilă. În cele 6 luni de după câștigarea alegerilor, Partidul Social Democrat a reușit performanța, probabil fără echivalent, de a-și demite propriul guvern. Motivul? Fostul prim-ministru Sorin Grindeanu nu ar fi respectat programul de guvernare elaborat sub îndrumarea nemijlocită a șefului partidului Liviu Dragnea. Dar instalarea unui guvern condus de noul premier Mihai Tudose a avut de pe acum consecințe neașteptate. Una câte una, măsuri prevăzute în programul de guvernare, despre care se spunea că va fi aplicat cu sfințenie, sunt amânate sau pur și simplu abandonate. După ce s-a anunțat cu mult zgomot mediatic că salariul minim va fi la anul de 2000 de lei, Liviu Dragnea tinește declară că nu, nici vorbă, a fost o greșeală de comunicare. E greu de spus cât credit găsesc astfel de manipulări grosolane. În schimb, cu certitudine că mărirea pensiilor care s-a produs în aceasta a avut un efect pozitiv la o categorie socială ce constituie rezerva de voturi a social-democraților. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video. Punem punct aici, a moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev
și Nicu Gușan, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.